دجو استندرو ارمیر منجسی ده میر سوینی نوالت رادیو سوروپا لیر پروگرامی نجون شیپ کشتوار کوسوفس. اون یم البنه ای صوفی ده دوته یمی یو جد پس نیت منوته و تردشمه. Në këtë edicion, si rëndom të shtunave, kujtojmë disa nga ngjarjet kryesore që karakterizuan javën në Kosovë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kuvendi i Kosovës në javën që po lëm pas ka debatuar për situatën e tensionuar në veri. Kryeministri Hashim Thaçi është ballafaquar në debat me opozitën. Ai tha se përdorimi i forcës në veri do të ishte i dëmshëm duke i adresuar opozitës se po kërkon diçka të tillë. Por deputetët opozitar thanë se idetë për ndërhyrje në veri kanë ardhur nga kabineti i qeverisë së Kosovës. Ndjekim raportin e përgatitur nga Ziadi Ngashi.
Gjendja dhe zhvillimet në veri të Kosovës kanë përplasur sërish pozitën dhe opozitën në kuvend. Ishte kryeministri Hashim Thaçi, ai i cili ka drejtuar një mori kritikash në adresë të partive opozitare pas vendimit të tyre që të braktisin seancën e ndjeshme për gjendjen në veri. Thaçi tha se largimi i opozitës nga seanca ka dëshmuar edhe njëherë se thirrjet e tyre për debat dhe veprime urgjente në veri kanë qenë vetëm marketing dhe një fushatë e hershme politike. Ai ka akuzuar sidomos lëvizjen vetëvendosje për adresimin e fajit, si tha ai, për zhvillimet në veri në adresë të komitetit serb, çka sipas Thaçit është një perceptim i gabuar dhe i rrezikshëm.
Dhe përderisa na të gjithë ftojmë autoritetet maqedonisë që të mos drejtohet gishti kundër një komuniteti për vrasjen e 5 qytetarëve në Maqedoni, disa deputet këtu e bëjnë gabimin e njëjtë kur drejtojnë gishtin kundër një komuniteti për vrasjen e Selver Hajdinit. Pa folur drejtësia. Kjo është gabim i madh.
Pas deklaratave të Thaçit ka reaguar deputeti vetëvendosjes Libor Naliu. Ai tha se vetëvendosja në asnjë rast nuk e ka fajsuar komunitetin serb, por strukturat e pushtetit të Serbisë në Kosovë për gjendjen dhe zhvillimet në veri.
Mu nuk më rastisi të dëgjoj që dikush të fajsoj dikën në baza etnike apo të komunitetit, si thotë kryeministri. Kur flasim për strukturat në veri, ne themi strukturat e Serbisë, i emërtojmë ato si armiqësore, si ilegale. Pra, shumë thjesht, gjithë duhet të drejtohet strukturave të organizuara armiqësore të Serbisë në veri. Janë atje, e mbajnë rendin, nuk lejojnë institucionet e Republikës Kosovës, e ndalojnë edhe uleksin edhe këforin, pra, shumë thjesht, janë përgjegjëse.
Debatet kanë vazhduar më pas, kur kryeministri Thaçi, i cili sot ishte mjaft i disponuar që të replikonte, tha se kjo opozitë po kërkon ndërhyrjen me forcë në veri, që ka sipas tij do të kishte pasojat të rënda politike dhe sigurie për vendin.
Nuk mund t'i kuptoj dhe arsytoj. Dhe nuk pajtohem dot me thirrjet e shkëputura të ndonjë deputeti për përdorimin e forcës. Secili prej jush do të mund të kishte ide se çka do të mund të ndodhte në rast se do të autorizonim përdorimin e forcës në veri të vendit ashtu siç kërkohet nga disa deputet me deklaratat elektorale.
Mirë, për ndaj kësaj deklarate kanë reaguar partitë opozitare. Ardian Gjini, deputet i Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, tha se kryeministri ka harruar se kush ka kërkuar ndërhyrje, duke i rikujtuar se ishte zëvendës i tij Hajreddin Kuçi, ai i cili kishte paralajmëruar një ndërhyrje me forcë në veri.
Po më duket se këta të qeverisë prej kryeministrit dhe poshtë po harrojnë çka po flasin, po harrojnë çka po bojnë, edhe atëherë po ju duket që këtë tjerë janë armiq. Zëvendës i tij ka thirrë për me dërguar trupat në veri, jo deputet të opozitës. Ai vetë ka thirrë, aty duhet me i thonë çka e ka bën ai në vetë, në tokë bukës. Çështja tjetër është se po më duket që i paska dieg fort dia që jemi dalë, ju ka fol karrigave e murr fjalën edhe herë sot, po më duket se po degradon edhe nuk ka met bash asnjë farë krahasie me met edhe me ngu kat flet.
Sidoqoftë, debati është përmbyllë pa ndonjë përfundim për të vazhduar me pikat e rregullta në shqyrtim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në fillim të kësaj jave, dhe zyrtar të Bashkimit Evropian kanë vlerësuar se përdorimi i forcës nuk do t'i kontribuonte situatës në veri. Kjo mënyrë e ndërhyrjes në veri të vendit cilësohet si e rrezikshme dhe nga analistët ndërkombëtar. Holsi sjell Edona Peci.
Përfaqësues të Bashkimit Evropian dhe analistët ndërkombëtar i cilësuan kontraproduktive dhe në shpërputhje me parimet evropiane, kërkesat e shtuara në skenën politike kosovare që flasin për nevojën e përdorimit të forcës rreth shtrirjes së sovranitetit në veri të Mitrovicës. Ata thanë se tensionet dhe provokimet e fundit në marrëdhëniet Kosovë-Serbi ishin në kundërshtim me frymën e dialogut në mes të dyja palëve. Në një prononcim dhënë në Radios Evropa e Lirë, Maja Kocijančić, zëdhënëse e përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian për marrëdhënien ndërkombëtare dhe siguri, Catherine Ashton, theksoi nevojën për përmbajtje duke i bërë thirrje Prishtinës e Beogradit të vazhdojnë bashkëpunimin me bashkësinë ndërkombëtare. Përdorimi I forcës, si pasaj, duhet të përjashtohet si mjet për zgjidhjen e problemeve.
The use of force certainly is not something that would contribute to the situation that would actually...
Përdorimi I forcës natyrisht se nuk do t'i kontribuante situatës, nuk do t'a përmirësonte e as nuk do t'a qetësonte atë. Ne duam që të dyja palët të jenë të përmbajtura, të veprojnë përgjegjshëm dhe të vazhdojnë bashkëpunimin me bashkësinë ndërkombëtare, tha ajo. Komenti I saj pason deklaratat e zyrtarëve kosovar të cilët nuk përjashtuan mundësinë e përdorimit të forcës për vënien e sundimit të ligjit në veri të Kosovës dhe kërkesat e opozitës që të veprohet sa më parë në këtë drejtim. Mirpo, Sabine Frazier nga grupi ndërkombëtar I krizave I quajti të rrezikshme deklaratat dhe kërkesat për shtrirjen e sovranitetit në veri të Kosovës përmes aparatit të forcës. Ajo u shpreh në favor të dialogut ndërmjet palëve, ndërsa shfaqi shpresën që pas zgjedhjeve serbe të 6 majit të rikthehet besimi për vazhdimin e këtij procesi. Sfida radhës në këtë drejtim, sipas Frazier, do të jetë pikrisht dita kur planifikohet të mbahen zgjedhjet në fjalë.
What I do see as a very clear threat is the 6th of May date and the day of election.
Atë që e cilsoj si kërcënim të qartë është data 6 maj dhe dita e zgjedhjeve. Shpresoj se të gjitha palët do të jenë konstruktive të pajtohen për një organizim ndërkombëtar të zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale të Serbisë në Kosovë, por që ky zhvillim të mos merret si shfaqsim për konflikte e tensione të tjera, vlersoi Frazier. Pas mbajtjes së zgjedhjeve serbe dhe formimit të qeverisë së re në Beograd është paralajmëruar në ndërkohë vazhdimi I dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian në mes të Kosovës e Serbisë, ndërsa nuk është hedhur poshtë mundësia për nisjen e një dialogu politik me të mboshte çështjen e veriut të Kosovës. Duke mos hedhur poshtë gatishmërinë e BE-s që ta ndërmjetësojë një dialog të natyrës politike ndërmjet palëve, Kocijančić tha se fokusi I Brukselit do të jetë vazhdimi I dialogut të deritashëm.
Our aim is to continue facilitating this dialogue and this will happen immediately.
Qëllimi ynë është që të vazhdojmë lehtësimin e këtij dialogu. Kjo do të ndodhë sa më parë pas përfundimit të zgjedhjeve në Serbi. Më pas do të nisemi nga aty, theksoi ajo. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Serbët e veriut në Kosovë nuk do të heqin dorë nga organizimi I zgjedhjeve lokale, pavarësisht se Beogradi ka hequr dorë nga ky organizim të cilin gjithashtu e kanë kundërshtuar bashkia ndërkombëtare dhe autoritetet në Prishtinë. Nëse megjithatë zgjedhjet mbahen, zyrtarët e Beogradit thonë se rezultati I tyre nuk do të njihet. Kronike korrespondentit Bekim Bislimi.
Në Zveçan dhe Zubin Potok tashmë ka nisur aktivitetet për organizimin e zgjedhjeve lokale serbe për kundër faktit se zyrtarët e qeverisë së Serbisë kanë deklaruar se Beogradi zyrtar nuk do t'i organizoj këto zgjedhje, duke thënë se unmiku nuk I mbështet ato. Ditë më parë, Goran Bogdanović, ministër për Kosovën në qeverinë e Serbisë, ka theksuar se mbajtja e zgjedhjeve lokale në veri të Kosovës nga ana e të ashtu quajturave veçeverisje lokale do të ishte në kundërshtim me interesat e shtetit serb. Dhe se rezultatet e zgjedhjeve nuk do të njihen. Por, pavarësisht nga kjo, drejtuesi I kuvendit komunal paralel të Zveçanit Dobroslav Dobrić ka bërë të ditur se në atë komun ka nisur aktivitetet për organizimin e zgjedhjeve, ndërka që deklaratat e ministrit serb Bogdanović I ka cilësuar si personale dhe jo si qëndrim të shtetit serb. Por, Oliver Ivanović, sekretar shtetror në Ministrin për Kosovën I qeverisë serbe, I ka quajtur të pakuptim të deklaratat e Dobriçit. E konsideroj absurditet politik kur dikush thot diçka të tillë. Kush do ta shprehte qëndrimin e qeverisë nëse jo përfaqësuesi I qeverisë I cili është përgjegjës për këtë rresor, tha Ivanović. Por kryetari paralel I Zveçanit Dragi Shamilović ka deklaruar se tashmë është formuar I ashtu quajturi komisioni komunal I zgjedhjeve dhe se në këtë komun me 6 maj do të mbahen zgjedhjet në të gjitha nivelet. Ajo për të cilën jam I sigurt është se qytetarët tashmë janë të vetëdijshëm për situatën në të cilën gjendemi, por një nga të drejtat e tyre themelore është që të zgjedhin dhe të jenë të zgjedhur. Prandaj, sa I përket komunës së Zveçanit, pres që zgjedhjet e 6 maj të mbahen si më mirë dhe pa ndonjë problem, theksoi Milović. Edhe nën kryetari paralel I komunës së Zubin Potokut, Sergjan Gjurović, thotë se zgjedhjet e të gjitha niveleve, përfshirë edhe ato lokale, do të mbahen në këtë komunë.
za lokalni parlament, za parlament Serbi i predsjedničke izbore.
Zgjedhjet për kuvendin lokal, për kuvendin e Serbis, si dhe zgjedhjet për kryetarin, i kanë shpallur organet e Republikës së Serbis. Për këtë arsye, administrata jon lokale është e obliguar që t'i zbatoj të gjitha zgjedhjet që janë shpallur nga ana e shtetit dhe në qovë se këtë nuk e bën, do të bartë konsekuencat. Qëndrimi shumicës së partive politike në Zubin Potok është të marrin pjesë në zgjedhje, tha Gjurovic. Ndryshe Ivanovic thot se Komisioni Republikan i Zgjedhjeve në Serbi në mënyrë të qartë ka definuar mos mbajtjen e zgjedhjeve lokale në Kosovë, por nëse dy komunat në veri të Kosovës me gjitha të imbajnë këto zgjedhje, a i ka thënë se Serbia nuk do të anje rezultatin e tyre.
Izbore koje organizuje neko privat të tonë, država neqe priznati.
Shteti nuk do t'i njohë zgjedhjet të cila dikush i organizon në mënyrë private. Këtë nuk ka për të bërë as qeveria tashme as e ardhëshmja. Ligji për veçeverisin lokali i parashes situatat e tila, në përputhje me këtë ligj do të formohen këshillat komunal të cilat do t'i kenë anëtarët dhe kryetarët e tyre. Ata do të kryejnë obligime deri në momentin kur kuvendi ose qeveria e Serbisë të vendosë ndryshe lidhur me çështjen e mbajtjes së zgjedhjeve lokale në territorin e Kosovës, tha Ivanovic. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Sektori i bujqësisë në Kosovë konsiderohet si një ndër fushat që mund të gjenerojë vende të reja pune, rrjedhimisht edhe zhvillim të ekonomisë kosovare. Por kamatat e larta të kredive për këtë sektor nga bankat komerciale në Kosovë thuhet se pengojnë zhvillimin e tij. Kronike Nadia Ahmetit.
Normat e larta të interesit për kredi në sektorin e bujqësisë kanë bërë që kjo fushë të mbetet me pazhvilluarën e ekonominë kosovare, edhe pse autoritetet kompetente janë fokusuar në zhvillimin e bujqësisë si sektor prioritar i zhvillimit të vendit. Sipas disa hulumtimeve të bëra nga Instituti për Studimet e Avancuara GAP, kamatat e kredive për sektorin e bujqësisë sillen nga 15 deri në 24%, varësisht nga bankat komerciale dhe shuma e kredisë. Rudina Herojn nga ky institut thotë se këto norma janë më të larta nëse krahason me lloje tjera të kredive.
Se jo të gjitha bankat japin kredi, domethënë për bujqësi, kjo për arsye se ata këtë lloj kredisë shohin si më të rrezikshme, dhe e dyta domethënë normat e larta automatikisht kërkojnë sigurime të mëdha, kërkojnë hipotekë më shumë. Gjitha këto domethënë në një farë forme e ngadalsojnë për mos më thënë e pamundsojnë dëshimin e kredive. Mendoj se këto definitivisht ndikojnë atë që sektori i bujqësisë mos jetë kaq i zhvilluar.
Edhe zyrtarët e bankave komerciale në Kosovë pranojnë se kamatat e kredive për sektorin e bujqësisë arrin deri në 21%, por kjo nuk ndikon në uljen e interesimit të klientëve në marrjen e këtyre kredive. Iliriana Tahiraj, zyrtare për marrëdhënie me publikun e Raiffeisen Bank në Kosovë, thotë se kamata e kredive është më lartë për shkak të rrezikut që karakterizon këtë sektor.
Nëse marim në përgjësi për kredit në shuma për mbi 10.000 euro, norma e interesit është dikon rreth 13%. Mirpo, norma e kredis për shuma deri në 5.000 euro është 21%. Kjo norm caktohet për shkak se vlerësohet që rreziku për këtë shumë kredive dhe për këtë lloj kredive është i lartë.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës ndërkaq pohojnë se kredite lëshuara nga të gjitha bankat për sektorin e bujqësisë përfaqësojnë pjesën më të vogël të kredive të përgjithshme. Adil Behramaj nga Ministria e Bujqësisë, Pultarisë dhe Zhvillimit Rural thekson se vitin e kaluar vetëm 3.6% ka qenë pjesëmarrja kredive për fushën e bujqësisë, për shkak se normat e interesit për këtë sektor sipas tij kanë arritur në 25%. Kjo normë, thot Behramaj, po dekurajon fermerët kosovar për të aplikuar për kredi.
Nëse bankat vazhdojnë të praktikojnë kriteret rrepta si deri më tani dhe norma të tilla të larta të interesit, e cila në vitin e kaluar ka arritur edhe deri në 25%, atëherë kjo pjesëmarrje do të jetë më e vogël këtë vit.
Ndryshe, Kosova ka një sipërfaqe të përgjithshme prej 10.887 kilometra katror. Nga kjo sipërfaqe tokë bujqësore llogariten 577.000 hektar, edhe pse kjo sipërfaqe tokës së punuar nga ekspertë bujqësisë vlerësohet mjaft e ulët që llogaritet të jetë 0.15 hektar për kokë banore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mëngjesit. Ju ftojmë të na ndiqni edhe në emisionet tona të radhës në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione të reja ju ftojmë të klikoni në faqen e internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.